Այս արարը մեծագույն խիզախություն էր այն ժամանակվա օպերային բեմի համար. 3/4 ժամ շարունակ բեմի վրա 4 տղամարդ են, 4-ն էլ անսահման դժբախտ. Գլխավոր հերոսը անողոքաբար մերժված, զայրույթից ու վիրավորանքից խելագարության հասած հայր էր. Երկրորդը իսկական ցնորված, որը խեղտուկ ձայնով թառանչներ էր արձակում ու սոսկալի աղոթքներ արտասանում. Երրորդը խեղկատակ պետք է խաղա, որովհետև կարիքն ու չափազանց գայուն սիրտը նրան ուրիշ ելք չեն թողնում. Չորրորդը հոյակապ հոգու տեր մարդ, որը դառնորեն վիրավորված հրեշտակապետի պես վրեժի փոխարեն մեծահոգությամբ է պատասխանում. Գործնականորեն դատելով, տղամարդու 3 թավ ձայն, բաս, լիրը, քենտը, խեղկատակը և 1 տենոր, ուխտավորը, որը սակայն զրկված է իր ձայնի երջանիկ առավելություններից օգտվելու հնարավորությունից. Եվ այնուհետև մի ամբողջ արար առանց իսկական քնարական կանտաբիլեի, խմբերքի զարգացման, ստրետների, էֆեկտի որևէ առիթի. Ի հակադրում եմ բոլոր արվեստագետների, որոնք ելնում էին կրթությունից ու գրականությունից, ինքնատիպությունը հենց այն բանն էր, որից Վերդին խուսափում էր, և ոչ այն պատճառով, որ ինքնատիպ մտահղացումներից էր զուրկ, այլ այն, որ նկատի ունենալով իր խնդրի էությունը, թույլ չէր տալիս իրեն այդ ինքնատիպությունը. Եվ արդյոք ինքնատիպությունն այլ բան է, քան հաճախ ոտքերի տակի հողը կորցրածների հուսահատությունը. Որքան անարմատ է արվեստը, այնքան ավելի կատաղի է նետվում անհայտի ոլորտը. Վերդիին ծանոթ չէր այս հուսահատությունը. Արդարության իր հնադարյան զգացումով, առանց իր եսի նշանակությունը չափազանցնելու հակվածության, նա ընդունում էր պայմանականության խորին ճշմարտությունը ու նրա ազնիվ արժեքը. Նա չէր կարող լոկ ստորադասի տիրակալի նկատմամբ ունեցած ատելությունից դրթված նսեմացնել այն. Մինչ այդ անելը նա բծախնդրորեն կշռադատում էր. Արդյոք հնարավոր է դա, կամ կարիքը կա դրա? Ամենայն դեպս մինչև օրս այդպես էր արել. Արարի երաժշտական մասերը հետևյալն էին. Առաջին, լիրի ռեչիտատիվ մենախոսությունը, որը նման է Ռիգոլետոյի հանրահայտ մենախոսությանը երկրորդ արարում. Երկրորդ, դուետինո, լիրն ու խեղկատակը, ընդ որում խեղկատակը մի փոքրիկ ծաղրական երգ է երգում. Երրորդ, քենտի մուտքը, շատ կարճ, սրընթաց տերցետ, որով լիրին համոզում են պատսպարվելու համար տուն որոնել. Նրա մերժումը. Չորրորդ, խելաց նոր ուխտագնացի աղոտքն ու մոլեգնումը, փոթորկի նոր պորտկումը որպես նվագախմբի կարճ նվակ, կանանց երգչախմբի մրմնջերքը բարձր ռեգիստրներում, արագ ընդհատվող փոքրիկ ակապելլա քարերք, որը գոյանում է ուխտագնացի աղոտքից և մյուս երեքի միջամտությունից. Հինգերորդ, փոթորկի սաստկացումը, լիրի մոլեգնության սկսվող նոպան ընդհատ խառնի խուռն մեղեդիներով. Դատի առանձին պահերի մեղեդիներից, խորալի իրադրությունից ելնող սահմարկեցուցիչ առաջին անդանտե գրանդիոզոյից մինչև վերջին վելոչի Սիմոն, գոյանում է ֆինալի մեծ քարերքը, որում գլխավոր դերերքը մոլեգնող արքան է կատարում. Համարը մեջտեղում անսովոր կերպով հանկարծ ընդհատվում է ինքն իրեն. Ծաղրածուն ծնկի է գալիս ընկճված, մրմնջացող լիրի առջև. Անգլիական հորնը որպես աղոտ վերհուշ մենանվագում է նրա երգի առաջին երկու տակտը. Արքային դնում են մահճակին, և նվագախմբի թավ գործիքների լայնահուն մեղեդաձիկ վերջնանվագի տակ բեմը խավարում է. Այս էր պլանը հիմնականում. Սրա հետ մեկտեղ կային նաև բազմաթիվ նոտագրված մտահղացումներ. Կոնտրաբասները ոչ թե պետք է միայն դաթարից դաթար ընկերակցեին բասերին, այլև ունեին իրենց մենանվագները ու սրտահույս միջամտությունները. Ծաղրածուի երգին նվագակցող գործիքի պարտիայում կային հաճախ մինչև 12 նոտայի հասնող ֆորշլակներ։ Մի տեղում ողջ նվագախումբը միաձայն հուշկուտրելով է ընկերակցում լիրի անեցքին։ Մաեստրոն չէր խուսափում, որ չափերի չափազանց հաճախակի ու անսպասելի փոփոխությունից, ոչ էլ անկանոն ռիթմերից։ Սակայն ամենից ավելի մաեստրոյի համար մի սկզբունք էր կարևոր, որին նա անգիտակցաբար արդեն հետևել էր Ռիգոլետոյի քարերգում։ Մի անգամ Բոիտոյի հետ ունեցած զրույցում նա հետևյալ բացատրություն էր գտել դրա համար. «Բանը բազմաձայնությունը չէ, այլ բազմերգությունը. յուրաքանչյուր ձայն պետք է ծնվի երգեցողությունից. Այսինքն, երգեցողության բուն էությունը պետք է բնական ձայները լինեն». Եվ մի ուրիշ անգամ, «Երաժշտության հրաշքը հենց այն է, որ նա միանգամից բազմաթիվ բաներ կարող է արտահայտել. Սակայն մեծագույն նպատակը մնում է այն, որ բազմաթիվ զատ-զատ ձայների միաժամանակ հնչողությունից ստեղծվում է մի միասնական նորը, բազմազանությունից բարձրագույն հոմոֆոնիա, որը կոչվում է մեղետի. այլ կերպ չէ 7 գույների բազմերանգությունից մեկ լույսի համերանգություն գոյանում»։ Սրանում են Պալեստրինան, Լուկա Մարենսոն և ակապելլա ոճի այլ կոմպոզիտորներ շատ ավելի բարձր, քան Բախը, որը հոգևոր մի չարության պարհամարում է բազմաձայնության քաղցրալուր միավորումը որպես բարձրագույն հոմոֆոնիա։ Բազմաձայնությունը կարող է լավ լինել, սակայն գիտակցված չպետք է լինի։ Պլանը պատրաստ էր, մտադրությունները ճշտված, ուրվագրերը մաեստրոյի առջև դրված։ Սակայն հենց որ մաեստրոն հայացք էր նետում նոտագրերի այդ խառնաշփոթին, բոլոր այդ կիսատ ֆրազներին, թեմաներին, ռեչիտատիվներին, նվագակցության ձևերին, նորից նրան համակում էր այն նողկանքը, այն կաշկանդումը, որ արդեն մի ողջ տասնամյակ դառնացնում էր նրա կյանքը։ Ուրեմն սա է այն նյութը, որ պետք է բավարարի նոր գործ ստեղծելուն։ Բայց այս բոլորը արդեն 100 անգամ ասել են թե ինքը, թե ուրիշները։ Միթե նա ուրիշ ոչինչ չի հորինել, բացի սարսափ արտահայտող ակորդների այս դոփյունից, վաղուց արդեն մաշված այս նոտաշարերից, որոնք արդեն 20 անգամ օգտագործել էր ինքը հայրերի դերերքերը կերտելիս, այս վերամբարձ Սոստենուտ ռելիգիոզոներից, որոնք Դերդոնից հետին ու Ռոսինին էին սիրում գործածել, երբ իրենց թեթևաշունչ պիեսներում բեմ էին հանում Աստծուն։ Միթե այս բոլորն անամոթության հասնելու աստիճան մաշված չեն, և արդյոք ինքը վաղուց արդեն արժանի չէ երկրորդական մի տեղ գրավելու Մարկիզ Գրիտիի բորբոսնած հավաքածուում։ Արժանի է արդյոք գոնե Ռիխարդ Վագների կույր հետևորդը կոչվելու, քանի որ երբեք ոչ մի նոր բան չի ստեղծել, և ամենայն հավանականությամբ անարդար է Մերկանդատեից, Պաչինիից, Ռիչիից, Պետրելլայից, Մաբելինիից բարձր դասվել, որոնց բախտն ուղղակի ավելի քիչ է բերել, քան իրենը։ Մի անգամ նա հանդգնել էր այս իմաստալից խոսքն ասել. «Հաղթանակը ամենևին էլ հաջողություն չէ, այլ հաջողակի խորհրդավոր ուժ»։ Ո, սա իհարկե միայն տխմար ու անբարտավան մի պարծենկոտություն է։ Այս ասպարեզում անմտությունն ու կույր պատահականությունն են իշխում։ Ինչպես է համարձակվում նա չափվել Վագների հետ, որն իր առաջին նոտայից սկսած արել է այն, ինչն ինքը մինչև օրս չի կարողանում անել։ Բարեհույս, արփեցած պահերին, երբ նա միայնակ զբոսնում էր Սանտ Ագատայի պարտեզի ծառուղիներում, որևէ մեղեդի մտմտում և քթի տակ երգում, որքան հրաշալի, որքան բերկրալի էր թվում նրան այն։ Իսկ այժմ, երբ նրա առջև են այս նոտաները առանց հնչողության, իրենց մերկ նշանակությամբ, նրանք նման են գարշելի, ճզմված միջատների։ Արդյոք չպետք է վեր կենա ու մեկնի այստեղից։ Ինչ է որոնում այս քաղաքում։ Միթե նման անհանգստությունն ու նման արկածախնդրությունը վայել են ձերունում։ Բայց իսկապես նա ձեր է։ Չէ որ նա իրեն ավելի վատ չի զգում, քան 40 տարի առաջ։ Եվ այնուամենայնիվ ձեր է։ Շուտով 70-ը կլրանա։ Գուցե հենց այս տարի նա պետք է մեռնի։ Եվ դա ոչ ոքի չի էլ զարմացնի։ Դեռ 2 տարի առաջ նրա Բոկա Նեգրան փառապանց ուղու ավարտ համարվեց։ Իսկ այժմ այս անիցյալ լիրը հրաշալի նյութ և պետք է այսպես անավարտ մնա։ Ոչ-ոչ, նա ցույց կտա։ Ցույց կտա ամենքին, թե ինչի է ինքնընդունակ։ Ախ, որպիսի սնապարծություն։ Արդյոք ինքը չէր, որ այնքան հաճախ ասում էր մտերիմներին, թե եթե նորից մի բան գրի, ապա միայն իր համար կգրի։ Իսկ այժմ նա նորից է մտածում գովասանքների համար, փառքի պատրանքի համար ստեղծագործել։ Միթե չի կարելի սպանել այդ դևին, այդ սնապարծության դևին, որը փչացնում է ամեն բան։ Սպանում յուրաքանչյուր խաղախաճույք, տխմար աղմուկով հալածում օրվա յուրաքանչյուր վարկյան, սթափվելու հնարավորություն չտալով նրանց։ Դեռ քանի վարկյան պիտի մոլեգնի Սատանան։ Բոլոր թռչունները, այդ թվում լորերը, Բուսետոյի մոտ որս անելուն էլ արդեն վերջ է տրված, սպանված ընկած են դաշտում։ Եվ միայն մի երկուսն են թռչում կիսախավարում։ Եվ ում համար է այս բոլորը, եթե գոնե երեխաներ ունենար, բայց նա այլևս երեխա չունի։ Միայն երբեմն խորքնի, երազի մեջ, նրա աչքին երևում է փոքրիկ Իչիլիոյի մեռած դեմքը։ Ոչ, նա երբեք չի մոռանա այդ մանկանը։ Հավանաբար տարիքից է, որ մտքերը շարունակ շեղվում են, և այլևս չի կարողանում կենտրոնանալ։ Առաջներում, փողոցների աղմուկում, թե Փարիզի խելագար Երուսեռում, ամենուրեք դուրս էր պրծնում նրանից այդ կատաղին, այդ ուրախությունների ուրախությունը, այդ քաղցր կծկումը կոկորդում, այդ երջանկությունը յուրաքանչյուր մկանում, մեղետին։ Իսկ այժմ, երբ նույնիսկ արդեն մոտենում է այն, բոլոր մյուսներն ավելի զորեղ են լինում, գիտակցությունը, տարակուսանքը, բացասումը։ Ոչ-ոչ, նա չի զիջելու։ Պետք է փորձել։ Հենց այժմ և այստեղ։ Մաեստրոն նորից Սևեռուն նայեց պարտիտուրի ուրվագրին, նորից կարդաց գրածը, և նորից սիրտը կծկվեց տհաճությունից։ Ոչ, անհնարին է, դա այդքան վատ չէր հնչում իր հիշողության մեջ։ Դա սխալմունք է, նրա աչքն է շփոթում։ Նա վեր կացավ տեղից, հանկարծահաս հանգստությամբ ինքն իրեն հարցրեց. Ինչպես պատահեց, որ ես այլևս չեմ կարողանում հավատալ իմ արածին։ Ո՞վ արեց սա։ Սրան միայն մի պատասխան կար, անմիտ ու հազար անգամ արդեն գլուխն եկած պատասխան՝ Վագները։ Պինդու կրակոտ մարդը համարյա լալով երեխայի պես սկսեց տրտնջալ։ Եվ ինչու նա լույս աշխարհ եկավ։ Ամեն բան այնքան լավ էր առաջ, իսկ հիմա նա տանջում է ինձ։ Ես նրան ոչ մի վատություն չեմ արել, բայց նա միայն մտածում է, թե ինչպես ինձ ոչնչացնի։ Իր ահավոր գոռոզամտությամբ նա ձևանում է, իբր ոչ ինձ է ճանաչում, ոչ էլ ինձնից մի նոտա է լսել։ Օ, հուսով եմ, որ չի լսել։ Եվ այնուամենայնիվ, ինչ որ անում է, ի հեճուկս ինձ է անում։ Հանկարծ Վերդին սթափվեց ու զարմացավ, թե ինչ տենդագին խելացմորության է հասցրել իրեն երկարատև ամլության տառապանքը։ ինչ է ուզում ինքը Վագներից։ Նախանձում է։ Փառահեղ, բոլորի կողմից ճանաչված, ամեն րոպե ստեղծագործական ուժով առլեցուն, երիտասարդներով շրջապատված գերմանացին ընթանում է իր վառ լուսավորված ուղիով։ Մաեստրոն հանկարծ թանձր կարմրեց։ Նրա վճիռը ապառաժի պես հաստատ էր։ «Ես կգրեմ լիրը»։ Նա սկսեց աշխատել և իսկապես մի քանի նոր տակտ գրեց, սակայն շուտով նրան պաշարեցին ամեն տեսակ պատրվակներ, արվեստագետի խորամանկ թշնամիներ։ «Արդեն ուշ է, անտրամադիր եմ, առավոտյան գործս ավելի լավ կգնա»։ Նա դանդաղ հավաքեց թերթերը ու նորից սկսեց համառությամբ պտտվել սենյակում։ Հետո կանգ առավ գրադարակի մոտ։ Որ կատակաբանն է, կարծես ծաղրի համար, նրա երկերի լիակատար ժողովածունքը թիտակ տնկել։ Դա միայն սենատորը կարող էր լինել։ «Ինչպես են այդ բարեկամները տանջում մեզ երեկով, այդ հավիտենական, անմիտ երեկով»։ Հանկարծ Վերդին մի մեծ, կարմիր հատոր տեսավ։ Նա վերցրեց այն ու կարդաց. «Ռիխարդ Վագներ, Տրիստան և Իզոլդա, 300»։ Շփոթված նա բռնել էր կլավիրն ու կանգնել։ «Իսկ սա ով է արել»։ «Սենատորը»։ «Ոչ, մի որևէ թշնամի»։ «Ուրեմն ինչ-որ մեկնիմացել է նրա Վենետիկում գտնվելու մասին»։ Երկար ժամանակ մաեստրոն շվարած չէր շարժվում տեղից, բայց հանկարծ մի սոսկալի ցանկություն համակեց նրան։ Անել այն, ինչից մինչև օրս խուսափել էր. կարդալ, նվագել այդ երաժշտությունը։ Նրա մատներն արդեն անհամբեր հպվել էին սառը թերթերին, սակայն վերջինական թարթում նա կարողացավ պոկվել դրանցից։ Թափով բացեց պաչկամբի դուռը, դուրս եկավ դեպի խավար ու խորհեց, թե ինչպես սոսկալի նվերից ազատվի։ Ջուրն ընդամենը մի քանի մետր հեռավորության վրա էր, սակայն գիշերը ամեն բան ավելի մոտ է թվում։ Ձեռքի մի թափով շարժում և Տրիստանը կթաղվի ջրում։ Սակայն շատ շուտով, ճնշվածության այն զգացումով, որ համակում է ազնիվ մարդուն, երբ նրա մտքով ամոթալի մի բան է անցնում, Վերդին սենյակ վերադարձավ։ Յուրաքանչյուրի գլխին, ըստ երևույթին, ճակատագրի խարազան է կախված, անցավ նրա մտքով։ «Եվ ապա Վագները»։ Հետո զգուշությամբ կլավիրը մի արկղում տեղավորեց, արկղը կողպեց ու բանալին թաքցրեց։